ጤና ይስጥልን ሄሎ፣ ከኪኒ ባንክ ምን አይነት ግብር ጨርሷል? ጤና ይስጥልን ሄሎ፣ ከኪኒ ባንክ ምን አይነት ግብር ጨርሷል?
ትግርኛ ነበር ቋንቋ።
እሺ፣ ትግርኛ አይደለም። ታይ ነበር ታበሪት አኸሮ።
እሺ አብ ትግራይና ንርከብ።
እሺ
እዚ ፓስፖርት አውፂና ኩሉ ነገር ወዲና ክንወፀሉ ንኽእል መንገዲ ሕጋዊ መንገዲ ክተመኸርና ደሊና ነርና ዝደወልና
እሺ ናበይ ክትከዱ ደለኹም?
ናብ ኣውሮፓ ሃገር።
ኣውሮፓ። እሺ ፓስፖርት ኣለና ኢልኩምኒ።
እዎ
እሺ ኣውሮፓ ብምንታይ ኢኹም ክትከዱ ደለኹም?
ብስራሕ
ብስራሕ። እሺ
እና ክነማልኦም ዝግበአና መስፈርትና እንታይ ከም ዘድሊ
እሺ
ንምጥያቅ። እዎ
መጀመርያ ኣብ ኦንላይን
እዎ
ኦንላይን ስራሕ ክደልዩ ክትኽእሉ እኒአኩም ኣውሮፓ ሃገር ካብ ዝግነ ሃገራት
እዎ
ካብኦም ስራሕ ክተግኒ ክትኽእሉ እኒአኩም ካብ ዝቆፅር ካምፓኒ ወይ ከዓ መ ካብ ሰባት ዝቆፅሩ ብዓለም ለኸ ሰራሕተኛታት ዝቆፅሩ ኣስራሕቲ ኣክሴፕታ ሌተር ወይ ከዓ ጆብ ኦፈር ክተግኒ ክትኽእሉ እኒአኩም መጀመርያ ማለት እዩ።
እዎ
እሺ ኣውሮፓ ሃገር ናበይ ሃገር እዮም ክካደ ደልዮም?
ናብ ዝኾነ
ናብ ዝኾነ ማለት እሺ ዝረዝሮ ዘድልዮም እንትን ክነግሮምማ ሃገር ይመርፁና።
እዎ
ኣውሮፓ 27 ሃገራት እኒአዋ ብሓደ ዝተሓቀፋና። ካብተን 27 ሃገራት
እዎ
ንስኹም ትደልይዎ ሃገር መሪፅኩም
እዎ
ስራሕ ኣብ ዓለም ለኸ ሰራሕተኛታት ዝቆፅሩ ንዓለም ለኸ ሰራሕተኛታት ዝወፅ ስራሕቲ እኒአው
እዎ እዎ
ካብኡ ስራሕ ትረኽቡ ክትኽእሉ እኒአኩም መጀመርያ ማለት እዩ።
እዎ
ካብዚ ስራሕ እሱ ምስ ረኸብኩም ኣክሴፕታንስ ሌተር ወይ ከዓ ከም ዝተቐበለኩም ወረቐት ደብዳቤ ልእኸልኩም እዩ። ብዝቱ ኮሚኒኬት ትገብርሉ ብኢሜይልቲ ኮይኑ ብኢሜይልኩም ወይ ከዓ ንኽመተኩም ኣካውንት ተሃልዩ ከዓ ብኣካውንትኩም ይልእኸልኩም እዩ ማለት እዩ።
እዎ እዎ
ድሕሪ እሱ ምሰግንኹም ኣፕሊኬሽን ፎርም እኒኦ ቪዛ ንቪዛ ንምሕታሲ ዘድልዩ ኣፕሊኬሽን ፎርም እኒኦ።
እዎ
እሱ ካብ ኦንላይን ኣውሪድኩም ትመልኡ እሞ ብጥንቃቄ ዘድልየኩም ሓበሬታት ዝጠየቀኩም ሓበሬታት ስምኩም ክኸውን ይኽእል ኒ ኣቦኹም ስም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ፓስፖርትኩም ከም ዘሎ ማለት እዩ። ብትኽክለኛ ዝፎርም ሱ ምስ መላእኹም ካብ ዘድልዩ ዶክመንታት እኒአ ፓስፖርት ኣለና ኢልካኒ ፓስፖርት ካብኡ ወርክ ኮንትራት ዝኮንትራት ዝህበኩም ዝኮንትራቱ ካብኡ ኣብዚ እንዳሃለኹም ዘለኩም ናይ ስራሕ ልምዲ ወይ ከዓ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት
ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ኣለና
በቃ እሱም ክትሕዙ ክትኽእል እኒአኩም።
እዎ
ካብኡ ሄልት ኢንሹራንስ ክህልወኩም ክኽእል እኒአዎ።
እዎ
ካብኡ ፓስፖርት ሳይዝ ፎቶግራፍ።
እዎ እዎ
እሺ እዚ ምስ ሓዝኩም ናብ ዝደለኹም ሃገር ወይ ከዓ ሕዚ ንምሳሌ ኢጣሊ ንድሕር ዳ ክትኸዱ ደሊኹም
እዎ
ንምሳሌ ማለት እዩ ኢጣሊ
ኢጣሊ ዘቀለለ እዩ ዝምስል
ኢጣሊ ኤምባሲ ከይድኩም እዞም ዶክመንታት እዚኦም ብምሓዝ ኢጣሊ ኤምባሲ ከይድኩም ፕሮሰስ ምጀማር ትኽእሉ ኢኹም።
ብትምህርቲ ኢልካ እውን ይካል ብስራሕ እውን ኢልካ ይካል
ይካል ብኩሉ ጥራሕ እስኹም ተማልዎም ዶክመንታት ትኽክለኛ ዶክመንታት ክኾኑ ክእሉ ይኽእል እኒአዎም። እና ብድሕሪ እዚ ኤምባሲ ከይድኩም እዚ ዶክመንታት ዝመላእኹሞ ፎርም እና እዞም ዘድልዩ ዶክመንታት ኩሉኦም ኤምባሲ ከይድኩም ተእትዩ ማለት እዩ። እዚ ምስ ገበርኩም ንዶክመንቶም ተራእዩ ንቆፀሮ ወይ ከዓ ንኢንተርቪው ቆፀሮ ይሒዝልኩም ብቆፀሮ መሰረት በቃ ናይ ቆፀሮ መሰረት ኣብ ኤምባሲ ተረኪብኩም ቃልኩም ምሃብ ማለት እዩ።
እዎ
ካብ ብድሕሪኡ ዝኽፈል ክፍያ እኒኦ ናይ ቪዛ ኣፕሊኬሽን ፊ ዝበሃል ክፍያ እኒኦ እሱ ከከም ስርሑ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ግን ከም ተግኒዎ ስራሕ ተግኒ ከለኹም ክፍያ እውን ይነግረኩም እዩ ማለት እዩ።
እዎ
ስለዚ ብዚ ስራሕ ዝበለኩም መሰረት ክፍያ ትኸፍሉና
እዎ
ካብ ብድሕሪኡ እንትን ኢኹም ትፅበዩ ፓስፖርት ሪኩዌስት ወይ ከዓ ፓስፖርትኩም ሒዝኩም ንዕሞ ቪዛ ክውቅዐልኩም እዩ ዝብል ብኢሜይልኩም ወይ ከዓ ብዝኸፈትኩም ኣካውንት ይለኣኸልኩምና
እዎ
እሱ ክሻዕ ዝለኣኽ ትፅበዩ እንድሕር ዳኣ ተላኣኸልኩም ፓስፖርትኩም ሒዝኩም ኤምባሲ ብምኻድ ናይ ቪዛ ስቲከር ተውቅዑ ማለት እዩ ማሕተም
እዎ
እና እዚ ይመስል ፕሮሰሱ ግር ዝበለኩም ወይ ከዓ
እዚ ብዕድል ወይስ ከመይ
እድል ማለት ይቅርታ
እድል ታሊካ ማለት እጫ ድዩ ብኸመይም ጉጉር ወዝበል ማለት ከን ዝኾነ ሰብ ከተናግድ ይኽእሉ ኣትከቢልኒ እየ ዝኾነ ነገራት ናይ ዝሓድሽ
ኣይ ምንም ትክክለኛ ዶክመንት ሒዝካ ተኸይድካ ናንኦም ከእምኖም ዝኽእል ሓሳብ ሒዝካ እንድሕር ዳ ኸይድካ ንማንኛውም ሰብ ምስዓም ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም። ስራሕ ግን መጀመርያ ክተግኒ ክትገልኒየካ ባዕልኻ ኣውሮፓ ካብ ዝግነየ ሃገራት ማለት እዩ። ካብን መሰረት ስራሕ ኦንላይን ክነግረካ እንትን ክተልየሉ ትኽእል ዌብሳይት እሺ ሸንገን ቪዛ ዝኾነ ወረቀት ወይ ከዓ ወይ ሪከርድ ገብረ ስልክካ
እሺ ፀንሐስ
ሸንገን ቪዛ
ፀንሐ ሪከርድ እሺ ኣይመረት
እሺ መስመር ድዮ ስላሽ ነው ስላሽ ነው አምስት መርዴ ማሚልና ሄሎ
አይን አይ አይን እሺ ደህን ነገር አትይዘና
እሺ ሸንገን
እወ
ቢስፔሊንግ ክነግረካ ትደሊ
አይ ሸንገን ችግር የለም
ቪዛ ቪዛ
እወ
ሃይፈን
ዘን እወ
ኢንፎ
ሸንገን
ቪዛ ኢንፎ ሃይፈን ኢንፎ ይልካ
እንግሊዝኛ አይወር
እወ እወ
ሸንገን እወ
ቪዛ
ቪዛ
ሃይፈን
ሃይፈን
ኢንፎ
ኢንፎ
ዶት
ዶት
ኮም
ዶት ኮም እወ
እወ ኣብዚ ብምእታው እዛ ኣፕሊኬሽን ፎርሙን ክተግኒ ከግኒ ይኽእል እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እውን ክረኽቡ ይኽእል እዮም ማለት እዩ።
ኦኬ
እሺ ካሊእ እንትን ዝበሎም ሕቶ እኒኦም
ምንም በቃ ክንድውል
እሺ ሄለ ቪዛ ስለ ዝደወሉ ነመስግን ፅቡቅ ምሸት ይኹን ኣሎም።